Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabanne isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu jaallatamoo dhaggeeffatootaa kun sagantaa dhuga ba'umsaati. Yeroo darbe obboleessa keenya Araarsoon qaroo dhabeessummaa isaan utuu hin daangeffamiin dhugaa akka barbaaddate utuu isiniif qoodaa jirru sababa yeroof addaan kun keessattuu yeroo inni dhugaa kana argate hari'annaan akka sarara ga'e nutti himee addaan baane kunoo har'a kutaa sanarraa itti fufna isinis nu waliin turaatti ni eebbifama.
Araarsoo meega waa'ee qoqqobbiin namarra kaa'amuu kana kaasuun kee ergaa hin hafne waa'ee ani iddoo adda addaatti namoota karaa reediyootiin amantii dura turan keessaa gara amantii ka biraatti dhufanii ari'annaan rakkina adda addaa isaaniirra ga'e hedduun beekaa namooti kun dhuga ba'isa isaanii keessatti even namni illee daa'imni duraa duutee illee namni akka dhaqee manaa gaffuudheen awwaalleef kan godhaman jiru afoosha keessaa kan baafaman jiru waan hawaasummaa jedhamu keessaa kan baafaman jiru namoonni akkasii kun egaaroo baay'een dhuga ba'isa reediyoo irratti waraabu irratti waan baay'ee garaa koona nyaatudha. Meeshii maaltu si mudate akkanumatti nu egaa qaroo dhabeessa ta'uun qormaata mataa isaanii qaba. Yoo kun itti dabalame qormaata nama mudatan sanaan ol qabsiisiti yaada keenya of ibsine.
Anachitti gaafan dursee gaafa raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaa Sagalee Abdii dhageeffadhurraa qormaanni jabaan na mudate. Guyyaa tokko immoo akkuma tasaa majalisa keessa taa'ee sagantaa kanas soosii natti ta'ee jira waan ta'eef osoo hin dhageeffadhu namni wayii tokko dhufee reediyoon harka alatti godhe. Na waamanii irra naa ba'i naan jechaa turan. Irra naa ba'i jechuun naa dubbisi jechuudha. Amma ani reediyoon harka alatti godhe gurratti dhaggeeffatee fuudhee sheekatti kenne. Achiin ammoo sheekni fuudhee ati kana booddee asitti barachuu hin dandeessu naan jee. Amma fuudhee bakka amaatitti gahee mucaan bakka hojii biraa hordofaa jira waa'ee barumsaan qabu naan jee. Achiin ammoo adabbiin akkaan fudhadhu na godhanii gara maatitti na deebisanii isaan bakka akkas akkasi jechuudha. Amma hedduu nama bakka nama oolman miidiyaan ati dhaggeeffattu maali hojii keessa turte naan jee. Bakka achirra rakkachaatiin ture egaa bakka eegas baay'ee egaa beekamtii argannaan sirriitti waa'ee miidiyaa kanaas namoonni barraan baay'ee ni rakkadhe. Asii deemfaana anjanii deemtee bakka isaanitti galiin anjan. Isaanuma keessa taa'eetti namoonni hordofaa osumaan waan ijoo shumburaa fan bitadhe nyaadha waan hin nyaadhu gaafa hin dhabu. Bakka ittiin kenninaa bakka isatti kennuun haraamii siin jira. Akkasitti qarshii lamaffaa qarshii sadii faadha gaafa sana. Safaa bitannee nyaanna turre. Shumburaa nyaanneeti kan kanarraa geenye waaqayyoos beekamtii nuuf kennee fooyyee miti. Galgala akkas isiin nyaadhaa gunama yeroo tokko tokko mana barumsaa faa deemee marqaa waan jedhamu jira naannoo keenyatti micciirraa waan jedhamu ijoolleedhaaf fidamu. Isa faan dhaqee isaanii wajji nyaadhaa dhugaan isa nyaadhe immoo fooyyeedha. Utumaan jiru bakka haala rakkisaa haala amma hin jaamne keessa darbeen naannoo kana ga'ee bakka. Waggaa kana ga'ee immoo waaqayyo beekamtii naa kennee homaa hin jiran bakka dhiisaa bakka maraatuun isaa itti fufee eeggatee bakka dhiisaaf jiran bakka maraataa naan jiran
ammoo. Naannoo keessanitti.
Maraataa naan jiran ani immoo waan maraanne nageemaan qaba.
Jireenya keetiif hin sodaattaa amma jechuun gaafaati amantii jijjiirrachuu kee kana baranii jiraachuu keetiif lubbuu keef sodaa hin qabdaa.
Amma sodaan qabu duraan amma sodaan hin qaba karaa garaagaraa na godhaa turani. Akkanni amantii kana keessa deebi'uuf illee waan tokko tokko bakka fuusisuun dabanfaa jaanii guyyaa tokko manaaf geessanii achi na fuusisan haadha manaa sanaa kennanii turani. Iddoo biraati. Araarsuun bakka san taanaan ilmaan deddeebi'aa ilmaan wanni ja'a bakka guyyaa tokko immoo haati manaa natti dirte isaanu. Waan dhiisne bakka akkamitti isaaf na kennan jettee maatii natti dirte.
Wal nu lolchiiste
jechuun natti diranii bakka maraataa jettee na biraa deemte seenes. Maraatuun achumaan itti fufe. Isaanis homaa naan hin jenne.
Egaa kan isaan akka itti fuutu godhanii fi amantii kana dhiiftee akka itti deebituuf ture
jechuudha.
Okay. Amma waa'in maatii keetii summaa gaa'illi keessuma maalirra gahee?
Gaa'illi kiyyaan amantii sanatti fufuu dadhabnaan achumaan kufe.
Daa'ima
sin qabnu. Achumaan bakka.
Isheenis gara maatii keetti.
Isheenis gara maatiitti anillee achumatti nafe.
Maatiin kee maatiin ati irraa dhalatte amma yeroo ati akkasii hin dhuftee as dhuftee waaqeffatte akka deebitu inuma quba qabu yeroo deebitee galtu maal siin jedhu?
Amma durfaa namoonni namoota karaa garaagaraa nutti diranaa gaafa du'aa ifaa ja'anii waan takka takka godhan naannoo keenyatti isin nama haraam nyaachistu waan ta'eef du'aan keessan hin qeebalamu. Yeroo soomanaa fa'aa waa hedduu natti cima. Yeroo soomanaa fa'aa bakka jiraachuma nuti cima. Soomanni keenya nuuf hin qeebalamu amma soomanaa kana maal nurraachin teenye faanaan jenna. Akka isaan wanti hin jenne waggaa tokko tokko fa'aa. Dhiibbaa garaagaraatu narratti taasifama. Yeroo soomanaa kana fa'aa narratti taasifama. Utuman jiru gara soomanaatti dhufe. Amma bakka narraa waaqayyo inuma narraa hiike waan sanas inuma narraa hiike.
Amma inuma sii fudhatu jechuun dhuftee akka itti deebitu beeku.
Ammallee wanni tokko tokko nama jira waggaa tokko tokko waa'ee ati waaqee amaan si qabattee isumatti awwaalamu teessa gaafa duute naan jedhu.
Akkasiin jedhu.
Ani isuma akkaan uumame beekutu iddoon itti awwaalchaa beekaa waa'een awwaalchaa isin rakkisiin hin jira. Haala akkas akkasiitiin hin darba.
Baay'ee gaariidha. Dhugaa dubbachuuf ani jabina kee akka itti dubbadhu hin qabu. Waaqayyoon humna siif ta'e galata haa argatu. I hope waaqayyoo si gargaara. Gara fuulduraafis hin yaaddeeni. Waaqayyoo mootummaa isaa nuu kenne iddoo awwaalchaa nuun dhoowwatu. Nuti jireenya barbaraatiif waaqayyoon barbaanna. Egaa amma deebitee yeroo ati gara biyyaatti galtu. Fakkeenyaaf yeroo sooratti adda addaa ilaalcha adda addaa jira. Ammaaf fakkeenyaaf nyaata musliimaa nyaata kiristaanaa kan jedhamu jira. Akkamitti wal hubattanii jiraattu maatiin ergaa ilaalcha akkasii qabaate?
Antakkaa nyaata kiristaanaa nyaata musliimaa waan jedhamu nagarre. Tokkoffaa wanti jaamu ni jira. Akka seera keenyaattis shirkiidhaaf waan ta'e qofa waan beekamtii qabu hin nyaatis hin jedha sagalee waaqayyoo. Kanaafuu wanti biraa tokkollee rakkoo hin qabu addunyaan kiristaanaa fi musliimaa qabu waan ta'eef kuluu nyaadhaa jira. Kanaaf nyaataaf uumte waan ta'eef ammoo wanta kottee duudaan ta'e hin ta'in qofa. Eeggachuutu bareeda.
Dhugaa. Baay'ee gaariidha. Anna mudatee ture waan inaan si gaafadhu kun bara 2004 kana keessa yuunivarsiitiitti akkuma kana yuunivarsiitiin miilkaardii narraa fuudhee waan ittiin mooraa seenanii jiraatan narraa fuudhee waan nyaadhu dhabee ijoollee hiriyoota keenya obboloota keenya musliimaa wajjin doormii keessa turre nyaata kan isaanii nyaachaan ture. Akkuma kana hiriyaan ani qabu qaroo dhabeessi jira. Nyaata isaaf fuudhamu yeroo nyaadhu warri kaanii attamiin nyaata musliimaa nyaattanaan jedhaa turan. Ani nyaati amantii qabu hin jiru. Amantii nyaati wanti waaqayyoo qulqulleesse qulqulluudha jedhee namana. Amantii hin qabu nyaatis jedhee namana jechuudha. Naa ilaalcha akkasiidhaan namoonni haala walitti dhiphisanii wantuma waaqayyo qulqulleesseef hin qulqulleessin adda baasanii warrakkisuun kun jira. Naannoo akkasii keessatti rakkoonsi mudatu jira jedhee akkati kana qulqulleessituufidha.
Ani yeroo tokko tokko nyaanni hin nyaanne isa gabaa ja'anii godhan tokko jira. Gabaa ja'anii wanti godhan sun aalii jan. Aalii jechuun warra du'aniif jechuudha. Isaan kun deebi'anii ni nyaatu. Wanti jedhamu amma fakkeenyaaf sadaqaa yoo jenne sirrii sadaqaan jedhamu aalii ja'aniitu makkumatti nyaatanii warra du'an sanaan rabbi agahu jira. Amma waan akkasiisan qofa nyaadhu amma fakkeenyaaf kan biraa rabbiif jecha kan jedhamu jira qali kan jedhamu rabbiif qali isuma qofaaf sagadi kan jedhamu jira isa qofaaf ammoo kan jedhamu nan nyaadha. Waan beektu irratti jira sagalee waaqayyootis wanti tokko ammoo fakkeenyaaf iddoo akka ujubaa fi waan tokko tokko waan hin beekneef aarsaa warra godhan waan akkasiisan sagalee waaqayyoo iddoo baay'eetti nu dhoorka. Kanaaf ammoo waaqayyo qofaaf kan ta'e isaaf gammachuudhaaf kan qalamu baay'ee rakkoo hin qabu.
Meega quraanaa leenjii deemeen tureette barachuu deemeen tureette achitti reediyoon harkaa fuudhanii. Gara maatiitti illee na adabanii na deebisaniitti. Barnoota quraanaa baratte.
Barumsa quraanaa sirriitti baradheet hin jira.
Maa inni kitaaba qulqulluuf quraana gidduu garaagarummaa hin jiru wanti hubatte maaltira?
Garaagarummaan amma fakkeenyaaf amma isin rabbitti ni amantanii rasuula dhugoomsuu diddanii hin jiru.
rasulai chumal jechu
muhammad muhammad ittamanu diddeni njan rabbi dugom sitani jirtu muhammad ittamanu diddeni njan ani mu fakenya fi qur'an ke sitte kana wanni jo wa isa
okay
wa isa jedu gofta yesus
okay
kitabe isa kana nurdufu jalkabe
okay
kitabe injil jam khan
injil
akam yero barsisnu kitaba sharti tokot jira waqtu be kitaba arfan it amana kanjedu
alfay kitabe afransun
kitabni afran tawrat fi injil ibi zaburi fi furqan jedam
okay
kitaba arfan e sejira waqtu be kanjedam kuni kitaba narfan kan at amana kitabu waqtu be kitaba sat amana jed kitabni afuri jed kitabni afuri sejira tawrat fi injil e sejira zaburo e sejira mutiman kan inarge furqan kan qofa inni kuno ma ergae imbaram tamne mahali fitifayed mahali fitamne jecho kamiti dandeenya jinne yo fudanne yeron isa dume jira yeron sa derbe jira yo qanun shaharami sinjan isa famon insharu jeen tigale insharu jeen ergan tamne tumana mana yo kan madisa jeen man jalqabe baka sutu musuta jeen jalqabe number da undu maza qalbin ko samun ko smira wa barachu ratti druma ona qabamante fi mirwan gafis gafachu na qabdi gafin ki amas gafi gafade gafi ko ko zitti mu fakenya debi yo nafin sirranne natin tolu baye baka samun ko mira wa gafachu qabdi baye qabdi isa fan garanar titiye fanna genne
ararson ugabawun sasa harrake satti arianna isarrage yomu ibsu kansa qofa cakasen yefi kafra wan sortanif so man kesen infudatamu jedani hawasa na deggerulle hamle capsudan akkanamni nabcinan abanni godaniro jedan anis jirosana sodalu bunjrachu kesasenin ture jedar harson ugabawum sikungaru har allingolabam kana fukuta attanu jalet sini qabanne diyanna amma sitte yana waqa kesatura
wanti hatu jetu dugarina Undro carina, sera wati mudan kamu. Serdin ke sundinu kajelana. Utogo tu fin koma tu. Ogumar ke ada beranga amu, semuna mati nol kantaina. Karaki furamni melmana mota, serini sinu fargamira. Jirachu kof sababatati Inetumi, inetumi Wani faina kof sababatati Inetumi, inetumi Wani niga kena nafurti Inetumi, inetumi Inetumi, inetumi Naftati Ia waka iyo nagargani Unje kus nafargati Wani jirachu kuf sababatati Inetumi, inetumi Wani faina kuf sababatati Inetumi, inetumi Inetumi Wani kodepo anabduti
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Reediyoo keessan banattanii sagantaa sagalee abdii hordofaa kan jirtan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo harka fuunee akkam jirtu. Bakka isin jirtan maratti nagaan ayyaanni faraarii Yesuus Kiristoos isinii haa baay'atu. An Phaawulos Baahiruuti. Yeroo kana immoo dubbii waaqayyoon wajjin dhageenyu madaalliin jallisinaa kan jedhu ta'a. Hafuurri gooftaa akka nu barsiisuuf kadhataan fuula isaa duratti haa dhiyaannu. Waaqee abbaa keenyaa si galateeffanna. Nagaan kee guutuudhaa gargaarsi kee baay'eedha. Araarratti nuuf gootee lakkaa'ame dubbatame himameen dhumu. Amma ammaatti sanuuf oolte olmaa kee ulfaadhu. Jaalala keessa qaraan yootiif lubbuun keenya siin tikfamtes isheen as geesseef nu wajjin taatee waan nu jiraachiifteef eebbifami. Kun amma immoo dubbii kee dhaga'uudhaaf jennaati nutti dubbadhu. Cubbuu keenya nuuf dhiisi. Dhaggeeffattoota keenyas bakka isaan jiranitti ati wajjin ta'i. Eebba kee eebba waaqaatiin isaan eebbisi. Kana hundumaa waan gootuuf ulfaadhu. Maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuusiin. Ameen. Akkuma sila isinitti hime, madaallii hin jallisinaa. Waaqayyo waaqa haqaati. Waaqa dhugaati. Waaqa madaalliin akka jallatu barbaadu miti. Waaqa firdiin akka jallatu barbaadu miti. Inumaayyuu firdii jallatuuf madaallii iddoo isaarraa kaateef waaqa falmuudha. Inni dhugaadha. Sobni isa bukkeen jiru. Inni haqa namaa jallise haqi namaa akka manca'u hin barbaadu. Gochi isaa dinqiidha. Kanaaf sagalee isaa keessatti akkas jedhame caafameera. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 11:1 kaasee akkas jedha. Miijanni sobaa waaqayyoo duratti jibbamaadha. Dhagaan safaraa inni guutuunis garuu isatti hin tolaa jedha. Miijanni sobaa waaqayyoo duratti jibbamaadha. Namoonni miijana sobaatiin midhaan bitan kan midhaan gurguran lakkoofsan qaban. Addunyaan keenya waan waaqayyootti hin gammanne, waan nagaa namootaa saamu, waan qabeenya namootaa saamu hojjetu. Miijanni sobaa waaqa duratti jibbamaa ta'uusaa dubbii waaqayyoo kun irra deddeebi'ee nutti dubbata. Dhagaan safaraa miijana irra kaa'amee ittiin hojjetamu yoo guutuu miti ta'e, yoo haqa irratti kan hundaa'e miti ta'e, garaan waaqayyoo hin gadda. Afurri waaqayyoo sitti hin gammadu. Kanaaf miijana sabaatiin akka nuyi hojiin hojjenne, firdii akka nuyi hin jallisne, akka nuyi qajeelummaatiin sochoonu gooftaan kan nu gaafatuuf inni madaallii eega. Namoonni yommuu waa gurguruudhaaf jedhan miijanni isaanii rakkoo qaba yoo ta'e, madaalliin isaanii rakkoo qaba yoo ta'e sobammoo duukaa buusu. Cubbuu kan biraa irratti cubbuu kan biraa dabalu. Kun immoo fuula waaqayyoo duratti jibbamaaf ciigaasisaa ta'uusaa irree deebi'ee nutti hima. Ijoolleen waaqayyoo warra abbaa murtii qajeelaa fuuldura dhaabbatan, warra hojii qulqulluu samaayii isaanitti kenne hojjetan hojii jallinaa, hojii haqa hin qabne, hojii daba ta'e, hojii micciiramaa ta'e akka hojjetaniif hin waamamne. Waaqayyo waan sirriidhaaf qajeelaa, waan dhugaadhaaf namatti tolu, waan eebba qabu, waan samaayiin itti gammadu akka ni hojjennu barbaada. Dhaggeeffattoota yommuu gurgurtan, yommuu bittan haala akkamii keessa jiraattan hojjettu? Yommuu gurgurtan karaa dabaa hojjettu, karaa micciiramaa hojjettu? Namoonni tokko tokko madaallii isaanii yookiin miizana isaanii hidhanii namatti gurguru. Gaafa bitan immoo hiikanii akka inni seeraan isaaniif safarutti bitatu kun daba guddaadha, kun cubbuu guddaadha. Waaqayyoo miijan akkasii qabaachuun ijoollee isaatiif akka inni hin taane irra deddeebi'ee dubbata. Dubbiin gooftaa achuma macaafa fakkeenyaa boqonnaa 11:11 irratti wanta inni dubbatu walii wajjin kan ilaallu ta'a. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 11:11 irraa akkas jedha. Madaalliin qajeelaaniif miijanni qajeelaan kan waaqayyooti. Dhagaan safaraa korojoo keessaa hundinuus hojii harka isaatiiti jedha. Madaalliin qajeelinnii fi madaalliin sirriin kan daba hin qabne, miijanni sirriin kan daba hin qabne kan eenyuuti jedha? Kan waaqayyooti. Dhaggeeffatoota, wantichi kan keessaniidha. Maallaqa keessaniin bittanii harka keessan keessa jira. Isintu ittiin hojjeta. Garuu kanuma waaqayyoo akka ta'e beektu maallaqa sana waaqayyootti isinii kenninaan miijatan sana bitattan fayyaa waaqayyoo isinii kenninaan hojjettanii ittiin argattan ammoo hojii dabaa akkasiin hojjettan gooftaan hin barbaadu. Hojii dabaa akkan ittiin hojjedhu waaqayyoon barbaadu. Amanamummaa jecha jedhutu as keessa jira. Okataadhaan waaqayyoo hojii amanamummaa nurraa barbaada. Wanta jireenya keenyaaf ta'u, wanta eebba keenyaaf ta'u, wanta nagaa keenyaaf ta'u akka nuyi hojjennu barbaada gooftaan. Sababni isaa madaalliin jallaan hin barbaadamu. Kanaaf madaallii qajeelaa nu ajaja. Miijanni dabaan hin barbaadamu. Kanaaf miijana qajeelaa nu gaafata gooftaan. Wanta ittiin hojjettu kan waaqayyooti. Ogummaan ati ittiin hojjettu kan waaqayyooti. Dhagaan safaraa korojoo keessa hundinuu hojii harka waaqayyoo mul'isaa jedha. Waaqni nuyi waaqessinu waaqa madaallii eeguudha taanaan. Nu ijoollonni isaas warra madaallii eegan ta'uun nurra jiraata. Kun dhugaa qabatamaadha. Kara kan biraa akka kiristaanotaatti kun safartuu duwwaa waabinnee waa gurguruu duwwaatiif waan caafame miti. Ergaa hafuuraa kan biraas qaba. Jireenya maatii kootiif eeggannaan godhu qaba. Ijoolleenuma keenyallee akka nuyi wal caalchisuu hin qabne. Ijoollee keenyaaf ijoollee ormaa akka nuyi wal caalchisuu hin qabne. Ollaa keenyaaf eeggannaa gochuu akka nuyi qabnu. Hiyyeessota naannoo keenya jiraniif eeggannaa gochuu akka nuyi qabnu. Haadha hiyyeessaa naannoo keenya jirtuuf warra ijoollee abbaaniif haati irraa du'aniif warra gursummaa ta'aniif eeggannaa gochuu akka nuyi qabnu. Baranneerra waan ta'eef ogummaa qabna waan ta'eef tarii maallaqa qabna waan ta'eef jennee daba akka nuyi hojjechuu hin qabne. Dhugaan kun nutti hima. Sababni isaa waaqayyoo madaallii qajeelaa barbaada. Sammuu keenya keessatti waan qajeelaa akka nuyi yaadnu barbaada. Sammuu keenya keessatti madaalliin gaariin akka jiraatu, dabni akka inni hin jiraanne waaqayyoo nutti dubbata. Isa barbaada. Haalli nuyi itti jiraannu maayini? Bara irraa bara waldaa keessatti jalli hin hojjetamu. Bara maatii keessatti jalli hin hojjetamu. Bara obbolaan waliin barbaannu. Bara abbaa fi haatii, ijoollee fi maatiin akka diinaatti wal ilaalan kana keessatti madaallii akkamittiin eegaa jirra? Moo jallisaa jirra? Waaqayyo xiyyeeffannaa guddaatti kenneeti kan inni kana nutti dubbatu dhaggeeffatoota. Seera Lewwotaa boqonnaa 19 lakkoofsa 35 hamma 36 akkas jedha. Seera Lewwotaa boqonnaa 19 lakkoofsa 35 hamma 36 Waaqayyo miijana jallaa hin jibba. Madaallii nama namnes isatti hin toluu jedha. Waaqayyoo miijana jallaa hin jibba. Miijana micciirame. Madaallii nama namnes hin barbaadu. Madaallii nama namni akkuma silas ni kaase. Isatti waabinnu duwwaa ta'uu dhiisuu danda'a. Isa gara suuqii dhanneetti waabinnu yookiin isatti gabaatii binnee gurgurru ta'uu qofaa ta'uu dhiisuu danda'a. Waan lama gidduutti hojiin nuyi hojjennu amanamummaa qaba. Madaallii hin amanamne jedha waan ta'eef. Amanamummaa qaba. Ergamoonni waaqayyoo wanti nuyi goonu hundumaan barreessu waan ta'eef ilaa isa kana ol kaasee isa kana gadi buuse isa kana ol kaaftee isa kana gadi buuftee jedhamee nurratti barreeffama waan ta'eef madaalliin hojii keenyaa akkamii fuula waaqayyoo duratti waaqayyoon sodaachaan hojjenna. Tarii namoonni nun argan ta'uu danda'a. Iji waaqayyoo waaqarraa dukkana keessatti iddoo dhoksaatti nu ilaalu jira. Kanaaf eeggannaa gochuu nu gaafata. Firdii safartuu hojjaa miijana. Wanta baay'inni isaa ilaalamu keessatti jallina hin hojjetin jedha. Ani waaqayyoo gooftaa keessa biyya Gibxii si baaseera. Ati madaallii miijana eefaaf hiini qajeelaas qabaadhu. Firdii yeroo kennitu waliin caalchisin. Ijoollee keef ijoollee namaa gidduutti garaagarummaan akkan uumamu hin godhin yoo isaan wal lolan illee. Haadha manaa keef haadha manaa namaa gidduutti garaagarummaa hin uumsin. Xinnaaf guddaa gidduutti garaagarummaa hin uumsin. Hiyyeessaaf sooressa gidduutti garaagarummaa hin uumsin. Waaqayyo waan qajeelaa akkas hojjettu barbaadaa jira. Kan baay'ee isin ajaa'ibu. Wanti baay'inni isaa ilaalamu keessattis jallinaan hojjetiniidha. Baay'inaan wanti lakkaa'amu wanti ilaalamu jiraachuu danda'a. tariin beekuu amma kanuu baay'eedha yoottee isa tokkoo baay'istee isa tokkoo fi hin gaakunu baay'eedha kan saawwatte jallinan hojjetinii jedha. Geeffatoota ani waaqayyo gooftaa keessa biyya Gibxiidha si baaseedha ati madaallii miijana eefaa fi ni qajeelaas qabaadhu jedha. Mana keenya keessatti madaallii qajeelaa kan nuyi qabaannu barbaada waaqayyo. Yesuus kiristoos ofii isaatiif qajeelaadha nus hojii qajeelummaatti akka nuyi deddeebinu barbaada. Qodaa abaarame akka nuyi mana keenya keessaa qabaannu barbaadu gooftaan. Maal hojjetaa jirtu? Namoonni akkamittiin isin beeku? Namoonni akkamittiin na beeku? Amanamootaa nuyi akka kiristaanotaatti? Amanamtuudhaati obboleettii ku? Amanamaadhaati obboleessa ku? Anis of hin gaafadhaa? Isinis of gaafadhaa akka dhuunfaa keessanitti? Waa'ee namaa dhiisaa waaqayyoo isa waaqarraa nuyi ilaalu haa sodaannu. Yeroo nuyi waan qajeelaa hojjennu. Wanti qajeelaan waaqarraa nuuf ta'a jireenya keenyatu geggeeffama. Kanaaf madaallii hin jallisinaa amanamummaa qabaadhaa waaqayyoo isinaa gargaaru ayyaanni gooftichaa bakka isin jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Sagantaa kan biraatiin amma deebinee wal agarrutti nagaa gooftaan nuuf tura.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Boorsaa sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Kakii jaajuunis natti tola maqaa kiwamaadhaan hin kaanofne dhibootiif deebiina bilaatti gowwoonni garaa isaanii kakayyoo hin jiru jedhu garuu si akkira jaaguuti dhibootiif utaatu jechuudha. Abdiin kutadhee yemmuu ittiin dhaabe firaafanti kun kan na birmatu. Waaqayyoonni kan yaa'u kasaatiif jedhe na eege akeeka gosnaaf raawwatee waan gara hidhuun taasisa naaf kenne. Waaqni jiraachuu koof sababa taate. Waaqni fayyina koo sababa taate kanatoomi. Waaqni dhiiga kee naana furte kanatoomi. Waaqni booda koo. Kanatoomi.